Irratien tartea zabaldu behar dugu lehenik eta Tolosaldera begira jarriko gara. Horretarako bi astez behin gurean izaten dugun kolaboratzaile bat agurtu behar dugu. Ataria Irratiko esataria da bera, Inigo Terradillos, eta prest dugu telefonaren beste aldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Inigo.
Arratsaldeon.
Gaurkoan lehenik asteburuan ospatutako Babarrun Festa hitz egin nahi diguzu, besteak beste lehiaketako garaileak nortzuk izan diren aipatzeko, Inigo.
Hori da. Bueno, dakizuen bezala, hemen Tolosan edo Tolosaldean dugun altxor preziatuetako bat Babarruna izaten da, eta bere astea edo bere festa igaro berri den asteburuak hartu du. Eta, bueno, bertan hainbat ekitaldi izan ditugu, horietako bat, Babarrun ekoizleen lehiaketa izaten da. Aurten, orendainera joan da, Fabio Oruk izan da, ba, lehiaketa hori irabazi duena.
Eta, okerrez, ba, naiz, irabazleetako batzuk ez ustean ere harrapatu ditu sariak, ez da?
Bai, bueno, hiru sariak Tolosaldean geratu dira. Bigarren saria Ibarrara joan da, esaterako, Aritz Izagirre Ibartarrak eman du, eta, ba, bueno, ba, ez ustean honek ere, eta poz handiarekin, jaso du saria, eta hirugarrena, Luis Angel Jauregi, hau aurreneko aldiz aurkeztu da lehiaketara, aurten eman du baita ere, izena, Babarrun elkartean, eta tira, ba, honek ere basaritxo hori, hirugarren postua, lortu du.
Aizu Inigo, eta lehiaketaz gain, imaginatzen dut, Babarrunaren festaren bueltan izango zirela kontu gehiago ere?
Ba, makina bat kontu izan dira asteburu honetan, Babarrun festarekin batera, hau larun bat goizean izan zen, Tolosako Triangulo plazan, ba, bertan azoka berezia ere izan zen, postu ugarirekin, ba, Babarrunaren ingurukoak eta beste hainbat jakidaztatzeko aukera izan zen. Bertan, Mari Carmen Iradi ere omendu zuten, bera hirurarra da eta azken 18 urteetan Babarrun elkarteko lehendakari izan da, omenalditxoa jaso zuen, eta, bueno, unkituta zegoen omenaldi honekin, eta horrekin batera, ba, aurten aurreneko aldiz egin den publikoaren saria ere, ba, berak eskuratu du, berari eman diote, eta, bueno, ba, berak aipatu zuen, ez? Esan nahi handia zuela sari horrek berarentzat, eta oso pozik zegoen. Hori, Babarrun lehiaketari dagokionez, bazuen berrikuntza bat gainera urten, beste urtetan enkantea, Babarrunaren enkantea ere egiten da, irabazle horren lakariaren enkantea egiten da, urten ez da horrela egin, zozketa eginda, eta, ba, eneko zubi aurre Alkizarrak eraman zuen etxera, Tolosako Babarrun irabazlearen uztaren lakari hori aipatzen genuen hori, eta tira, ba, dirua ere biltzen da, eta Adengi elkartearentzat bideratu dute jasotako diru hori. Hori larun batean izan zen, larun batean Babarrun ekoizelaren lehiaketa izaten da. Eta iganderako, Tolosako gure kaiola elkarteak antolatuta, aurreko gunean irabazle izan den Babarrun hori hartzen dute, kilo bat Babarrun banatzen diete parte hartzaile bakoitzari, hori sukaldatzeko. Eta, ba, kasu horretan, Babarrun hori egokien prestatu dutenak Jurre, Tolosako Jurre elkarteko Jose Mari Urkola eta Ramon Olasagasti izan ziren. Aipatu dugun lehiaketa gastronomiko honetan, kasu honetan, ba, igandean atzo egin zutena.
Hortxe bada, bueno, lehiaketatik lehiaketarako pauso hori, eta, bueno, aipatzen genuena, ez, beste arlo batzuk ere ukitu dituela kontu honek guztiak, izan direlako, ba, bideratu diren diru laguntzak edo laguntza ekonomikoak ere. Aipatu nahi alduzu beste zerbait Babarrun festaren bueltan, Inigo?
Ba, hortxe, ez, aurten gainera, ba, iaz baino kilo gehiago ere jaso dituzte, Tolosako Babarrun elkartekoek, ba, 26.000 kilo inguru jaso dituzte, ekoizleak ere gehiago dira, beraz, kontentu daude, Babarrun elkarteko kideak, aurtengo uztarekin eta, beraz, ba horitxe, festa borobila izan dela,
Hortu
asteburu honetakoa.
Tolosan zeuena, duzuen babarrunaren bueltan ere, badelako, aitzakia, festa egiteko. Eta iragan den kontutik, datorren kontu batera pasatu behar dugu, hain justu joan den ostiralean aurkeztu, eta aste honetako larun batean abiatuko den titiri jai, txotxongilo jaialdia, Tolosan urterokoa dena nabarmendu nahi diguzulako.
Hala xe da. Ba, larun batean hasiko da, azaroaren 22an eta 30 arte iraungo du, aurtengo titiri jai, txotxongiloen nazioarteko jaialdi honek, 32. Urtea du aurten, eta 11 konpainiak hartuko dute parte. Gipuzkoa osoan, 43 ikuskizun eskainiko dituzte, horietatik 27 Tolosan izango dira. Tolosako ekinbide etxea da antolatzen duena, ekinbide hau antolatzen duena, eta bueno, ba, beste behin, beste urte batez, ba, konpainia hoien kalitatea mantendu dutela, hori nabarmendu nahi izan dute. Aurtengo titiri jai jaialdian, ba, berrikuntza batzuk ere badira. Esaterako, Tolosanko merkatarien elkartearen eskutik, euren laguntzari eskerredo, kalean egingo dituzte hainbat emanaldi, konpainia hauek, ba, bueno, kalean, antzerki hori, txontxongiloen antzerki hori ikusteko aukera izango da, eta bestetik atal berri bat ere ba, zabaldu nahi izan dute aurten, eszena irekia izeneko atala da, eta bertan, konpainia gaztei egingo diete ba, lekua, ze titiri jai honetan. Lau talde hartuko dute parte, eszena irekia honetan, eta horioketako bat euskalduna izango da, Bilboko Aura izeneko taldea. Horiek berrikuntzak, kartelak berak ere badu, nobedadea aurten, beste urterekin alderatuta eta ba, pixka bat desberdina ere bada, GKO Galeria izan da, kartelaren egilea eta bueno, kartela bera erabili daiteke mozteko eta ba, mozten duzunean eta pieza desberdinak batuko dituzu kartela mozterakoan, bertan azaltzen den bezala moztu, eta ba, zure antzerkitxoa egiteko, aukera egiteko ba, bide ematen du kartel horrek. Eta kontu gehiago aipatzeko ere, bai, esaterako zeinu hizkuntzan eskainiko dituzte ba, emanaldi batzuk, ba, gorrei eta zuzenduta beraiek ere, ba bueno, titiri jai honetaz gozatzeko aukera izan dezaten, gainerakoek bezala, eta hori lirateke puntu garrantzitsuenak esango dugu. Aipatu baita ere, ba, nabarmendu dute, aurten topik zentroak, txotxongiloen nazioarteko zentro honek 5 urte betetzen dituela, eta ba, bueno, ba, nabarmendu nahi izan dute, ba, urte eta urte hauetako lana, ba, zentroak berak izan duen harrera, garai onak, ezain onak, ba, krisia dela eta bizitzea ere egokitu zaie, baina bueno, bide honean dela gaur egun eta ala jarraitzea espero eta nahi dutela, hori xe batu dute Tolosako ekinbide etxekoek. 5. urteurren hori azaroaren 28an izango da, eta egun horretarako ere bain bat ekitaldi badituzte prestatuta, esaterako ba, gaztetxoak ari dira horren emanaldi berezi bat prestatzen, eta ikusentzunezko bat dokumental bat ere prestatuta dute, ba, 5 urte hauek nola joan diren edo irudikatzen dutena.
Bueno, bete egin da, torrela
bai.
Esan dezakegu beraz titiri jai, eta agian nabarmentzekoa, justu hemen ataria.info zabaldu eta kartela ikusteko aukera hartu dudalako inigo, eta nabarmentzeko hori, karteletik zatiak moztu eta norbere txotxongilo antzerkia egiteko dagoen aukera, ba ikusleak ere, euren etxean ez aletasuna bidera dezaten, ezta?
Hori da, bai horre agertzen dira, ez? Guraizekin eta nola moztu kartelean, ba piezatxoak eta, norberak bere eszena edo eszenatokia egiteko aukera du, bere teatrotxoa, antzerkitxoa, eta antzerki horretako protagonistak liratekenak, ez? Norberak bere historio hori asmatzeko eta jolas egiteko aukera ematen du. Eta aipatu gabe utzi ditut baita ere, ba bueno, txontxongiloen emanaldiak ba, urtero moduan gaztetxoentzat izango dira, baita helduentzat ere, aste osoan zehar, eta horrekin batera, ba, tailerrak ere egunero izango dira. Ba, bertan parte hartuko dute txotxongilo adituek, txotxongiloen mundua gustatzen zaion edonorentzat irekia izango da, gaiaren inguruan bat tertuliatxoa egiteko. Eta gero, ba, tailerrak ere bai, ba, bueno, ingelesez ikasteko txotxongiloak egiten, edota, datorren larun batean izango dena, ba, zokako produktuekin, txotxongiloak egiten ikasi halko da.
Bueno, ba, begira, eh? Etorkizuna ere izango du Tolosan titiri jai jai aldiak, ze horretarako aukera bintzate jartzen du, ezta? Ikusteaz eta txotxongiloen emanaldiz gozatzeaz aparte, norbera ere, ba, bueno, titiritero ero bihurtu da din.
Hori da.
Bueno, bai, batu ditugu, babarrun festaren arirako kontuak batetik, eta larun batean hasiko den titiri jairako iragarpena ere bai bestetik. Tolosaldeko beste konturik nabarmendu nahi alduzu, zebrabidean inigo.
Ba, nabarmentzekoenak oraintxe bertan horiek lirateke. Bueno, azte buru hau betea izan dugu. Babarruna izan da hola protagonista esan dezakegu, eta pixka bat ba, titiri jai honekin murgilduta la esterraziko garela.
Oso ongi, ba, horiek aipatuta horrelaxe agurtuko gara orduan, Inigo Terradillo, sataria, irratiko sataria, eskerrik asko, beste astelen batez Zebrabidearekin bat egiteagatik, eta ondo iruditzen bazaizu, mendi bi astera izango dugu elkarren berri.
Urren gora arte, ba, ondo izan.
Ondo izan, Inigo, agur. Aipatu ditugu, Tolosaldeko berriak ataria irratiko Inigo Terradillosen eskutik, eta Tolosaldetik Gipuzkoan jarraitu behar bat dugu ere, beste eskualde batera salto egin behar dugu jarraian. Hain justu, ba, arraio irratiko kolaboratzaile Ximelek Urola aldean aste honetan izango duten kultura agendaren berri ekarri behar digulako.
Atxaldeon denori, hemen arraio irratitik Ximelen agenda, bakizue, asteko agenda kulturala, gure ustez, zuentzako kutixi izan litezkeen gauzatxoa egarriko dizkizuegu astero legez. Eta gaur, astu baino lehenago, ba, zestuara jun behar dugu. Bertan, ostiralian, bertsoa farila egingo dute, baina txartelak bilar, aste artez, bilar jasotzea bukatzen da. Bilar daude azkeneko egunez, salgai. Zaharren tabernan ospatuko dute afarila, eta bertsolariak Jokin Uranga, Unintzen Beita eta Jon Maia izango dira. Gogoratu, txartelak jasotzeko azken eguna, bihar dela eta bertsoa farila ostiralez. Zestuatik, hori jora jungo gera, han, aste azkenez, arratsaldeko seiretan, musika eskolako ikasle kontzertutxo emango dute, Santa Ceciliko kontzertua, kulturetxean, eta hau, arratsaldeko seiretan hasiko da. Eta hori hoti gertu usurrien asteazkenez baita, arratsaldeko seiretan, potxoenean, ba, itzaldi bat prestatu digute. Izlariak, Marian Santa Maria eta Benjamin Barandai izango dira, eta irakaskuntzaz arituko zaizkigu izketan. Hauen ustez, irakaskuntza benetako izateko eta ondo barneratzeko, ikaslearen interesak, interes batetik sortu eta ikerketaren bidez lortu beharrekoa da. Gogoratu itzaldi hau, arratsaldeko seiretan izango dela, potxoenean. Ostegunez, usurbilen bertan, ipuin kontaketa izango da, ba, txikien entzako. Zero urtetik, lau urtera bitartean, Mirian Mendoza ipuin kontalariak, bihurri ludotekan, ui txikien izela badakit, baina gauza pile egiten dakizkit ipuin kontaketa eskainiko digu. Bihurri ludotekan izango da hau, arratsaldeko seiretan, eta doain da hau ere. Ostegunez, Azpeitin, usurroldik Azpeitira pasata, Eneritz Artetxek konpota antzerkilana eskainiko digu gaztetxean. Konpota antzerkilana antzerki alternatiboaren barruan sartu dezakegu, eta gaueko behatzterdan eskainiko digu gaztetxean. Ostirala jadanik eta Oriora saltotxo batez Anarik kontzertu emango baitigu bertan. Orioko kulturetxean gaueko 10:30etan hasita Anariz goza dezakegu kulturetxean. Oriotik aginera beste pausotxo bat han antzez lan bat izango baitugu etxeko txikienentzako. Eliza Zaharrean aginean Antxomo Lantxa kultur taldeak prestatuta ba, ametsa zirkoa salgai antzezlana izango dute. Ametsa zirkoa ba, salgai jartzen da eta bertan Xori Gizon Bala, Bixenta Txiste Kontalaria, Jurgi Magoa, Gorretxu Txou, Animali Ezitzaia eta Santa Cruz de Kanpezuko Lamiak beraien abentura kontatuko dizkigute, ba, galtzer dagoen zirko honi buruz. Eta Azpeitian bukatzeko, ustiralez, gaztetxean prestatu dute zinea. Aurreko astean hitz egin genuen pelikula on bati buruz, ba gaur beste bat dakarkite. Gaur The Big Lebowski, El Gran Lebowski, 1988an egindako pelikula hau, Koen anaiek zuzendu zuten, eta garaian ez bazuten halako oihartzu handirik izan ere, gerora mito bat bihurtu zaigu. Kultura popularreko film handi horietako bat. Danetik handakarkigu, aste honetan ere, eta bueno, denean gustokoa bete dugulakoan, zuen zaizango bera, datorren aste arte.